Îro li Tirkiye saat di 04 û 17 şevê da li bajarê Mereşê navenda wî li navçeya Golcikê bi tundiya 7.7 erdhejeka mezinçiyê bû. Bandora vê erdhejê li 10 bajaran Mereş, Ahmet, Semsûr, Antep, Roha, Meletî, Kilis, Edene, Osmaniye û Hatayê bandoreka mezin veda. Li dixeteka dirêj da ango li Ermenistanê heta Misrê jî hatiye hîskirin. Wezîrê Karê Hundir Süleyman Soylu piştî erdhejê yekser alarma asta çareminda. Taybetiya vê alarmê giranî û karaseta erdhejê nîşan dide û himan katê da jî alîkariya navnetewî daxwaz dike. Li ser erdhejê Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan piştî nîvroyê li navenda koordinasyonê ya ku li serokatiya reveberiya rewşa belez û afetê afadê daxwînek da û rewşa dawî diyar kir. Erdoğan li gorî demên piştî nîvroyê ragihand ku 912 kes miriye, 5385 kes birîndar bûye, 2407 kes di bin xerabeyê de ango enkazê de hatine rizgarkirin û 2818 avahî jî hilweşiyane. Erdoğan da aqaftina xwe da ragihand ku hejmarên miriyan wê heta çi radeyê bilind bibe nizanin. Piştî daxwîniya Erdoğan saat 13:24 da navenda wî Mereş li navçeya Elbistanê bi tundiya 7.6 erdhejeka din ya mezinçiyê bû. Di weşanên zindî da jî hilweşîna hin avahiyan jî hate qeydkirin. Piştî vê erdhejê jî di saat 16:35 da müdirê giştî yê kêmkirina riska erdhejê ya Afadê Orhan Tatar encama dawî diyar kir. Li gorî daneyên dawî 1321 kesan jiyana xwe ji dest dane, 7634 kes jî birîndar bûne. Tatar ragihand ku ji 120 zêdetir jî erdhejên biçûk çêbûne. Li ser van erdhejên biçûk û mezin rayedarên Tirkiyê hişyarî didin ku bila welatî bes guhê xwe bidin daneyên resmî. Wezîrê Perwedê Mahmud Özer saat 17:00 da ragihand ku li tevahiya Tirkiye heta 13 Şubatê 2023 hemû dibistan hatine rawestandin. Li tevahiya Tirkiye ana jî aliyê heyva sor ango Kızılay'ı çadırên xwînê hatin vekirin. Gelek welatî di van çadıran da xwîn didin. Opozisyona Tirkiye ango Meza Şeşkolî jî daxuyaniyeke hevparda. Di daxuyanê de hate ragihandin ku hemû welatî li gorî daxuyaniyên afadê tev bigerin. Partiya Demokratîk ya Gelan HDP jî li Enqerê li navenda giştî navenda krîzê dirust kir. HDP ragihand ku meşa îmralî ku îro gerek bahata çêkirin li ber erdhejê hatiye betal kirin. HDP di daxuyaniya xwe de ragihand ku li ber erdhejê hevserokên HDP Pervîn Buldan çû Amedê, Mithat Sancar jî çû Edeneyê. Li bajarên din jî HDP parlamenterên xwe erdar kirine. Encama herî dawî ji aliyê serokê Afadê Yunus Sezerva dema ku ev nûçeme dirust dikir di saat 17:24 da hate dayîn. Li gorî daneyên dawî 1498 kes miriye, 8530 kes birîndar bûye û 2834 avahî jî hilweşiyane. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.